10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Posle 16 godina vladavine Angele Merkel, ekonomski najmoćniju evropsku zemlju očekuju velike promene, kako se najavljuju u pravcu modernizacije i tranzicije ka zelenoj ekonomiji. U nemačkom društvu vlada politika konsenzusa. Malo je pitanja oko kojih je država trajno podeljena. Suočavanje sa dolaskom miliona izbjeglica 2015. godine bilo je jedno od tih pitanja, a sada je zemlja podeljena po pitanju uvođenja obavezne vakcinacije. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O osobenoj političkoj kulturi, pronalaženju najmanjeg zajedničkog imenitelja, sklapanju koalicija, spremnosti na konsenzus i Nemačkoj nakon Merkelove, razgovaramo sa Jelenom Volić, saradnicom Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Markom Miranovićem, politikologom i urednikom tribine Mladi i demokratija. Gospođo Volić, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Vi nam se javljate iz Berlina. Sa nama je i gospodin Marko Miranović. Marko, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Nakon 16 godina najmoćnija žena u Nemačkoj, prva na dužnosti kancelarke, žena koja je širom sveta bila i priznata i poštovana, otišla je u penziju. Kako Nemci vide, odnosno kako nemački mediji vide 16-godišnju vladavinu Angele Merkel?
Nemački mediji su svi u suštini složni oko toga da odlazi jedna izuzetna istorijska ličnost koja je promenila Nemačku za 16 godina svoje funkcije. I otišla je onako kako je i ispunjavala svoju dužnost svih 16 godina, veoma dostojanstveno, veoma skromno i veoma diskretno. Bez obzira koliko god da je svako od nas imao svoje, kritikovao delimično njenu vladu, pogotovo čovjek ne mora da bude njene političke boje, ona ostaje kao jedna izuzetna ličnost i pogotovo za žene i za ženski pokret svuda u svetu. Ona je prosto feminizam, to smo danas upravo nešto o tome razgovarali, da je ona ponovo feminizam stavila na pravi put, odnosno borbu za jednaka prava, dala joj je dubinu, dala joj je ponovo ozbiljnost. Tako da zaista je taj oproštaj od nje u suštini obeležavanje njenog povlačenja sa političke scene, koji, naglašavam, je bio svojevoljan, što je zaista jedinstveno u suštini u političkoj istoriji posleratne Nemačke. Svi kancelari su bili ili nisu više bili izabrani ili su morali da siđu sa vlasti, takozvano. Ona je jedina koja je najavila svoje povlačenje i doista izdržala te četiri poslednje godine, kada se znalo da se ona povlači i da ona odlazi sa vlasti, kada je bilo isto tako vrlo očito da njena moć slabi.
Veliko povečerje je posebno i po tome što vojni orkestar tokom ceremonije svira i neke pesme koje biraju one osobe od kojih se politička javnost oprašta. Komentarisali su dosta to
Nekako je potpuno u skladu sa tim kako je ona u suštini menjala Nemačku. To je povečer i ovde se zove Zapfenstreich i to je naravno jedna, da kažemo, jedan poseban moment, zato što u Nemačkoj koja je od kraja Drugog svetskog rata zazira od svake vrste vojne parade, to je jedan moment kada se zaista, to su vojne počasti, znači ono što je svakom migrantu u ovoj zemlji bilo malo neprijatno, to je to povečerje se je naravno sa bakljama. Čim su baklje u pitanju sred Berlina, svako od nas ima onako malo jedan nelagodan osjećaj. Ja sam imala osjećaj da je Angela Merkel na svoj vrlo diskretan način to znala i ona nije prva koja je to uradila. Naime, njena saradnica Annegret Kramp-Karrenbauer je to uradila kada je odlazila kao ministar odbrane, kao ministarka odbrane. One su naime za takav jedan u suštini vojni trenutak, jel da, trenutak kada se dodeljuju vojne počasti, kada se vojska, odnosno kada se izvršna vlast oprašta od nje, ona je izabrala pesme koje su apsolutno suprotne od nekog, da kažemo, vojnog dostojanstva. Znači, ona je izabrala Ninu Hagen. Nina Hagen važi kao, da kažemo, revolucionarno dete u muzici Nemačke, posleratne Nemačke, već je to vrlo jarko našminkana, izuzetno svoja, uvek protiv mainstreama, uvek na svoj način posebna. Tako da je to bilo zaista i treći moment je bio vrlo u skladu Angele Merkel, naime ona dolazi iz jedne protestantske porodice, ona je sveštenička kći, tako da je to bio Handel na kraju i u stvari jedna vrlo, da kažemo, religiozna muzika. To je bio treći moment. Drugi moment je bio, ja mislim, Udo Lindenberg, ali ne mogu tačno da se setim, ne bih voljela da kažem neku pogrešnu informaciju.
Da, bila je i pesma Hildegard Knef, nek za mene padaju...
Hildegard Knef, naravno, vrlo...
Padaju
vrlo,
kiše kraju, crvenih ruža, da.
Jeste, i na kraju je Angela Merkel iz buketa crvenih ruža izvadila jednu ružu i poklonila Kramp-Karrenbauer koja je bila sve vreme uz nju.
Da, a gospodine Miranoviću, ono što su takođe učitavali mediji u upravo pomenutoj pesmi Nek za mene padaju kiše crvenih ruža, ima i taj stih Nije mi dosta i dalje želim da pobeđujem, želim sve ili ništa. Da li je to na neki način naznaka da će Angela Merkel nastaviti neki svoj politički put, možda u nekom drugom?
Pa možda eventualno u nekom drugom svetlu i u nekim drugim pozicijama, ali treba napomenuti da oni ljudi koji se bave, poznavaoci nemačkih prilika, pogotovo politike, već su primetili da je ona slabila u poslednje vreme, tako da njeno povlačenje se u suštini poklopilo sa nešto slabijim rezultatima njene stranke na izborima, ne nešto slabijim, nego tačno se i zna koliko za 8,2 minimalno, to je 8,7%, tako da je ona već osetila i polako ipak 16 godina vladavine je bilo sasvim dovoljno i u tom stilu se ona polako i oprostila. Bilo je par anketa koje su jako, sad kad sam bio u Nemačkoj, koje su bile jako zanimljive i koje su se odnosile na to kako je ona vladala, pitali su građane i mlađi i stariji i srednjih godina i u suštini ljudi su bili zadovoljni. Ne možemo reći, opet, ovo je bilo u Nimbergu sprovedeno, ljudi su u suštini bili manje više zadovoljni, sa njenom vladavinom nije bilo nekih teških reči, eto jedna vladavina se završava, vreme je povratak socijaldemokrata je tu nastupio, vidimo da su ojačali zeleni, oni su sami tim i dobili na svojoj poziciji snagu, tako da odlično je procenila trenutak kada polako, kad je, što se kaže, najsnažnija, da se polako povuče sa političke scene. Eventualno možda će se baviti određenim radom, kao što su se i drugi političkim radom, kao što su se i drugi političari bavili u Nemačkoj, to nije za njih ništa slučajno. ali sigurno neće imati nekog većeg uticaja. Tako da i polako i ta ekipa oko nje će se povlačiti.
Poznata je njena izjava uspećemo. Ona je nedavno u jednom intervju rekla da uspeli smo, nije sve prošlo idealno, ali u vezi sa migrantima Merkel kaže imamo predivne primere ljudi koji su se uspešno razvili, pre svega mislim na maturantkinje i maturante. Međutim, nisu svi tog mišljenja. Jedan deo Nemačke ne misli ovako kako misli Angela Merkel, gospođa Volić.
Da, to je potpuno istina, s tim što je moj utisak da je taj trenutak 2015. Sve do danas još uvek dolaze izbjeglice i to trenutno, u stvari kada se uporedi sa vremenom 80-ih, 90-ih, to Nemačka je zaista postala jedna otvorena zemlja, što ona nije bila. Tako da ja imam osjećaj da je to što je ona učinila na neki način bio moment kada su oni koji su, koji su konzervativni do te mere da vrlo često ulaze i, i u neki prostor desnog radikalizma, da su oni postali vidljivi. Oni su prosto postali vidljivi, oformljena je partija AfD-a, Alternative za Nemačku, i ta partija je, to jest ta stranka je zastupljena u parlamentu. Ona zaista ima ponekad, u stvari ona ima jedan zabrinjavajući procenat. Međutim, postalo je vidljivo, samim tim su i mere koje se preduzimaju za prosvećivanje, odnosno mere koje se preduzimaju u javnosti i u društvu za integraciju migranata, su postale mnogo obimnije, mnogo opsežnije. Mi trenutno govorimo o 28% stanovništva koje ima takozvanu migrantsku pozadinu. Znači, uskoro ćemo imati trećinu Nemačke koja je nije čiste nemačke krvi, da kažemo sad, da upotrebimo taj vrlo stvari neprijatan izraz. Ali ja zaista mislim da od 2015. se Nemačka menja. Ona se, naravno, svaka promjena donosi sa sobom i probleme koji su, s kojima se nemačka demokratija trenutno dobro nosi. Tu ima i padova, tu ima i grešaka, ali ja sam isto tako uključena u ceo proces integracije. Integracija migranata je jedan vrlo ozbiljan posao koji zahteva i vreme, i novac, i napor, i nemačko društvo je spremno na to. I zaista je ponekad, jako ja sam vrlo kritična i uvek bila vrlo kritična obzirom na poreklo koje imam, ja zaista ponekad imam osjećaj zadovoljstva.
Sitzt hier auf dem harten Boden, auf allem, was du hast. Ich seh's in deinem Blick, bist irgendwie gestrandet und findest nicht zurück. Du findest nicht zurück. Was machst du, wenn die Stadt schläft? Die Welt zieht an dir vorbei, in unendlich schnellen Schritten. Du kommst irgendwie nicht mit. Seit geraumer Zeit bist du einfach nicht mehr sichtbar und weißt nicht mehr, wer du bist. Du weißt nicht mal, wer du bist. Was machst du, wenn die Stadt schläft? Was machst du, wenn die Stadt schläft? Wenn alles stillsteht, wenn das letzte Licht erlischt. Wer fragt dich, wie es dir geht und wie es um dich steht? Auf deinem Platz, er hat dich irgendwie gefunden und alles ging so rasch. Die paar Sachen, die du hast, sind
noch aus deinem alten Leben, das du heute nicht mehr packst, das du fast vergessen hast. Was machst du, wenn die Stadt schläft, wenn alles stillsteht, wenn das letzte Licht erlischt? Wer fragt dich, wie es dir geht und wie es um dich steht? Und wer fragt sich, wo du bist? Was machst du, wenn die Stadt schläft? Das Haus, in dem ich wohne, ist mein Zuhause, mein Rettungsboot, der Hafen, den ich brauch. Ich lösch das Licht, mach die Lampen aus und ich denk an dich, schick Gedanken raus. Was machst du, wenn die Stadt schläft, wenn alles stillsteht, wenn das letzte Licht erlischt? Wer fragt dich, wie es dir geht und wie so ein Blick steht? Und wer fragt sich, wo du bist? Was machst du, wenn die Stadt schläft? Was machst du, wenn die Stadt schläft? Ich seh's in deinem Blick, du bist irgendwie gestrandet und findest nicht zurück.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Jelena Volić i Marko Miranović. Skoro je izvesno da će Olaf Scholz u narednim danima postati kancelar Nemačke, a vladu koju će predvoditi činit će semafor koalicija. U koalicionom ugovoru se zahteva stvarna zajednička spoljna, bezbednostna i odbrambena politika u Evropi, a nacionalne vojske bi trebalo da jačaju međusobnu saradnju. Kako će funkcionisati i koliko će biti stabilna vlada sastavljena od ove tri partije?
Jeste, pa što se tiče same semafor koalicije, sami pregovori su tekli onako, bilo je dosta burno, nije se tačno znalo, iako smo imali, ajde kažemo, jasne političke rezultate, mi ćemo sada reći, SPD je imao 25,07% glasova, to je 4,4% više, socijaldemokrati, u odnosu na 2017. godinu, onda Unija koju čine CDU i CSU, upravo pomenuta Angela Merkel, 24,1% glasova, to je 8,5% manje u odnosu na 2017. godinu. Na što je uticala sigurno njena politika sa migrantima, da je došlo do pada, ali sigurno je opet imamo zelene koji su ovog puta 14,8 i njihova pozicija u semafor koalicije strahovito ojačala. Vidjet ćemo za malo da je kancelar došao iz njihovih redova i liberale FDP 11,5% i ono što o čemu smo govorili, Alternative für Deutschland ili Alternativa za Nemačku 10,3, upravo pogotovo 2015. pa i ranije, a i kasnije oni se zasnivaju, dosta njih optužuju da se zasnivaju na populizmu, oni su zabeležili fantastičan rezultat za njih, s obzirom da se reče o desnoj stranci, to krajnje desnoj stranci, što je jako zanimljivo za Nemačku, mada postoje ozbiljne observacije što se tiče njihovog glasačkog tela, gde oni dobro prolaze, gde su slabiji. Kao što sam jednom prilikom napomenuo u jednom gostovanju, kao za njih da i dalje postoji Berlinski zid. Na istoku su fantastični, veoma jaki, ali kako se prelazi zapad, na primjer u Vestfaliji i u nekim drugim zemljama, to jest Bundesrepublikama, umeju da budu mnogo slabiji. Tamo gde je liberalnije društvo, tamo su slabiji. Tamo gde je manje liberalnije društvo, tradicionalnije društvo, tu su jači. Naprimjer, zanimljivi su njihovi rezultati u Tiringiji, ali opet gleda se ko za njih glasa. Oni su inače veoma zanimljivi, oni su užasno jaki na internetu.
Kakva su očekivanja Nemaca, gospođo Volić, od ove koalicije?
Koalicija je veoma raznorodna. Ono što je koaliciju, što je u stvari pregovore oko koalicije činilo donekle burnim, mada je to dosta onako skladno prošlo za nemačke uslove, je u suštini su njihovi zahtevi koji su vrlo suprotni od zahteva zelenih. Naime, limit, tempo limit takozvani, pa onda oko povećanja poreza i ostalo. Ono što očekuju građani Nemačke od nove koalicije, to je da ogromne socijalne razlike koje su u poslednjih 20 godina, odnosno od vremena mandata, od vremena Gerharda Schrödera, sve više i više narastaju, da se donekle smanje. Siromaštvo u Nemačkoj je postalo očito, tako da je to nešto, znači siromaštvo dece, siromaštvo starijih, odnosno penzionera, tako broj beskućnika. Znači, očekuje se da će ti socijalni momenti na neki način, nedostatak stambenog prostora, isto nešto što je veoma, veoma problematično u Nemačkoj, naime u Berlinu je veoma teško naći stan koji je moguće platiti. To su, znači, socijalni zahtevi, socijalna pitanja, socijalni problemi. To je ono što se očekuje da će koalicija rešiti. Očekuje se da će liberali u toj koaliciji poraditi na digitalizaciji Nemačke. Nemačka je u suštini zaostaje u modernizaciji, zaostaje u digitalizaciji, da će se školstvo unaprediti na neki način. Nemačka je u školstvu isto tako počela da u obrazovanju počela da zaostaje. I naravno da će se nova vlada pobrinuti oko klimatskih promena, oko ekoloških pitanja koje već godinama muče ne samo nemačko društvo, nego celu Evropu. Ne zaboravite da je Nemačka ovoga leta imala strašnu katastrofu sa
poplavama, da.
Poplavama i tako da su to u suštini te tri oblasti je ono što se očekuje da će nova koalicija početi da rešava. Istovremeno i u Berlinu je isto tako na regionalnom nivou izabrana takozvano crveno-crveno-zelena koalicija, znači socijaldemokrate, linke, to jest levi i zeleni. Sve pokazuje da u suštini su socijalni problemi, problemi klimatskih promjena, znači ekološki problemi i problemi modernizacije, tehnološke modernizacije društva, da je to ono što će biti sljedeće 4 godine fokus nove vlade.
A kako, gospodine Miranoviću, uspevaju Nemci da kada stvaraju te koalicije pomire različite programe, različite stavove na početku kampanje? Mi imamo ipak utisak da funkcionišu dosta skladno onda kada se odluče za određeni politički kurs.
Da, kada se odluče na kraju. Ali,
mislite da se još definitivno nisu odlučili?
Odlučili su se oni sve na kraju, sad je sve u redu, ali ponekada pregovori mogu da traju i po nekoliko meseci, po pola godine. To smo već viđali i to u skorije vreme. Te razlike jesu velike, ali slično i kod nas. Naprosto kada pravite određenu vladu, ulazite u koalicije ponekada prilično sa različitim stavovima. Ne toliko različitim stavovima, ali ako nađete određene zajedničke imenioce koje ćete deliti, onda je u redu. Kao što smo sada videli, Nemci imaju određene probleme koje su fokusirali, kao što je velika inflacija, 5,2% u Nemačkoj u ovom trenutku inflacija i zaista su veliki problemi. U poslednjih 6-7 godina već se vidi ogromna razlika. Prvi put imamo siromašne ljude u Nemačkoj. Možda je nas to nezamislivo kad pričamo odavde, ali jeste, siromaštvo je veliki problem. Socijaldemokrate tu trebaju da odgovore. Problem zelenih, to je uvek je već, pa mogu reći, nekoliko decenija unazad. Vi imate taj, zeleni su ono, ojačavali pa slabili u Nemačkoj, a sad imaju i najbolji rezultat. Problem ekologije uvek zastupljen u Nemačkoj kao takav. Tako da, kao što vidimo, sve ove tri, naravno i liberalni stav FDP, nije da oni ne mogu da se dogovore oko određenih stvari, a pogotovo što svaka od ovih stranaka i partija fokusira određeni problem koji je u ovom trenutku aktualan u Nemačkoj.
Već kad pominjemo modernizaciju i tranziciju ka zelenoj ekonomiji, možda jeste u ovom trenutku važno da nam, gospođo Volić, kažete i kako je Olaf Scholz zaradio nadimak Scholzomat i šta zapravo to u Nemačkoj znači?
Prvo da vam kažem, ne znam tačno kako je zaradio taj, ali Olaf Scholz je još uvek neispisana knjiga. On je, ne zaboravite, on je bio gradonačelnik Hamburga i to u vreme kada su bile velike demonstracije za vreme sastanka ekonomskih sila. I kada je pokazao jedno lice koje je iznenadilo sve socijaldemokrate i zelene, naime kada je vrlo jasno i glasno rešio proteste u Hamburgu. Ono što je jasno i u medijima, to je da je njegov stav veoma interesantan. On je prosto čovek koji je Hanseat, kako ih ovde zovu, on je severni Nemac, znači sa jednim izuzetnim mirom, veoma dobro govori, uvek je izuzetno dobro pripremljen za svaki moment, što je bilo jasno u vreme izborne kampanje. Govori se ovde da je pravi naslednik Angele Merkel i da je on pobedio zato što je u suštini preuzeo njen način ophođenja i njen način diskusije. To je moguće. Inače, socijaldemokrati imaju umeđu vremenu dva krila. Postoji levo krilo koje vodi Juso, u suštini i on motiviše ga, to je podmladak socijaldemokrata i leve socijaldemokrati, ali Scholz pripada takozvanim konzervativcima. Trenutno je najveći problem ko će biti ministar zdravlja, zato što je vlada pandemija, naravno, ovde u Nemačkoj i građani su izuzetno nezadovoljni kako je pandemija, kako se u stvari sprovode mere protiv pandemije od proleća ove godine pa sve do sada. Naime, mi još uvek ne znamo da li ćemo biti u lockdownu od decembra, što bi bilo sada već treći put. Ne zaboravite da smo bili u lockdownu skoro 6 meseci, što je na neki način i razlog zbog ove inflacije koja sada ide. Veliki broj ljudi, pogotovo samostalnih zanatlija, ljudi koji rade u kulturi, ljudi koji rade u obrazovanju, a nemaju stalno radno mesto, nego rade kao takozvani freelanceri, njima je zaista egzistencija sada na veoma tankom koncu. Znači, to je ono što trenutno je veliki problem i svi očekuju od nove vlade, koja bi trebalo da svakog trenutka počne da funkcioniše, da se konačno donesu neke odluke koje će biti na saveznom nivou.
A šta je sa odlukom uvođenja obavezne vakcinacije? Koliki je to problem za političke stranke, odnosno za Semafor koaliciju, i kakav je stav Nemaca prema tome?
Bilo je nedavno da 80% Nemaca su za obaveznu vakcinaciju. Međutim, najveći problem obavezne vakcinacije je za liberale, pošto liberali imaju prosto u njihovom ideološkom duktusu je da svaki čovjek ima pravo da sam odlučuje o tome da li i o svom životu i o načinu svog života. Međutim, pre neki dan je Ustavni sud u Karlsruhe doneo odluku da je i lockdown, a znači i sve mere vlade koje su bile preduzimane, a koje su bile na granici ustavnog poretka, odnosno postoji nekoliko veoma bitnih tužbi da je lockdown recimo bio protiv ustavan. Znači, Ustavni sud je rekao da je vlada bila potpuno u pravu. Znači, mi očekujemo da će svakog momenta biti proglašen, odnosno donet zakon o obaveznoj vakcinaciji, pri čemu se svuda naglašava da je vakcinacija obavezna, ali da ona nije prisilna. Znači, verovatno će biti takva regulativa da svako ima pravo da odluči da li će biti vakcinisan ili ne, ali da oni koji se odluče da ne budu vakcinisani, da će prosto morati da snose konsekvence, odnosno sankcije.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Voa tão leve.
sostenha a vida breve.
Precisa que haja vento sem parar.
Eco.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, Jelena Volić i Marko Miranović, sagovornici današnje emisije. Šta će nova vlada doneti Nemačkoj, a šta Evropskoj uniji? Kakav će biti stav prema našoj zemlji? U kom pravcu će se razvijati odnosi sa velikim silama?
Sam slučaj, prvo dve stvari moramo da imamo u vidu kada govorimo o Nemačkoj. To je i dalje američki uticaj na Nemačku, pogotovo Nemačku spoljnu politiku, primus inter pares, znači veliki. Još uvek je taj uticaj veliki. To je pod jedan, a pod dva, nemački uticaj na samu Evropsku uniju i na zemlje Evropske unije. I to je isto tako veliko. Znači, kada kaže Nemačka ne, ili ako nešto smatra da treba progurati, ona će to da progura. Tako da su to dva izuzetno bitna trenutka kada govorimo o nemačkoj spoljnoj politici. Pa između ostalog i prema Kini i prema ruskom uticaju. Vidjeli smo već u poslednje vreme da ti odnosi sa Rusijom su uvek bili zategnuti, ali nije uvek tako bilo. Što se tiče samo kineskog uticaja, na neki način vidimo i na Balkanu to kako se odigrava, taj put svile, da vidimo kako će i oni odgovoriti na put svile, pripremaju se ogromne mere, čak ako sam čuo nekde oko milijardu evra.
Da, nedavno je program investicija predstavljen u Briselu, biće novca, kažu, za infrastrukturu širom sveta. Evropska komisija planira da spremi oko 300 milijardi evra koje će u narednih 5 godina investirati u infrastrukturne objekte, prevashodno u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, ali i u Evropi. Inicijativa je inače nazvana globalni ulaz.
Jeste, ona je tačno da potiče od nemačkih političara, ali vidjet ćemo, znači, kako će uticaj to imati, zaista da li će se ta sredstva koja su ogromna, da li će se zaista ona iskoristiti, na koji način će se upotrebiti, ali ona jeste, najvećim delom su došla od strane nemačkih političara. Bilo je tu još političara koji su to predlagali i učestvovali u predlaganju toga. E sad, ono što je zanimljivo, naravno, na nas, kakav će imati to uticaj, vidjeli smo za vreme Angele Merkel, kako je taj bio uticaj, pomalo toplo-hladno, odnosi su bili, ali ipak su odnosi na kraju bili pristojni, ali ako malo bolje pogledamo, uvek je postojala neka vrsta pritiska i to će uvek tako ostati što se tiče nemačke odnose prema Srbiji. Naravno, za nas najvažnije, pored imena Olafa Šolca, ko će biti ministar za spoljne poslove. U pitanju je, znači, neko ko dolazi iz upravo od Grine, odnosno zelenih, Annalena Brembon. Šta će ona, kako će nam ona ponuditi, kakav će njen odnos biti sa našim rukovodstvom, kakav će odnos biti naše rukovodstvo sa njom, to je još uvek ostalo da se vidi kako, ajde kažemo, tajna. Kao takva, imali smo već u poslednjem periodu i neke susrete, pod navodnicima, između ljudi koji potiču iz zelenih, koji rade u Europskom parlamentu, a kojim je možda previše na ovim prostorima i dat primat, u pitanju je Viola von Kramor, i bilo neki sukoba na toj političkoj liniji sa našim rukovodstvom, ali opet da pomenemo, nije ona toliko visoko. Mnogo je bitnije šta će, kakav će odnos biti i odnos nije, naravno, Annalene Brembon prema nama, to ipak dolazi sa mnogo više instance, ali jedno je sigurno, to će se odnositi i na otvaranje poglavlja i na sve ostalo i na pristup Srbije Evropskoj uniji koji, kao što vidimo, poslednje 2-3 godine polako ipak zamro, pa kako će se to pokrenuti, kažem, opet sve ostaje da vidimo, ali ipak Nemačka ima jednu konzistentnu politiku i ne verujem da će se to toliko promeniti, bez obzira ko je na vlasti.
I šta zapravo ministar spoljnih poslova iz redova zelenih donosi Evropi, šta Zapadnom Balkanu i Srbiji?
Pa ja lično očekujem da će se odnos u nekoliko promeniti. Ono što je po meni najveći problem, to je da je prostor bivše Jugoslavije, odnosno jugoistočna Evropa, za Nemačku neinteresantan prostor. Znači, to delimično nije samo posledica odnosa jedne disproporcionalnosti između malih zemalja na jugoistoku Evrope i velike Nemačke, nego i jedne, da kažemo, potpune neaktivnosti zemalja jugoistočne Evrope i nezainteresovanosti na kraju krajeva da se njihov glas i njihove potrebe čuju. Ja stalno imam osjećaj da Balkan više reaguje na ono što dolazi iz Evrope nego što sam formuliše i artikuliše svoje sopstvene potrebe i svoje sopstvene ideje. Ono što će sigurno se pomeni, što će se osetiti, to je da će biti pooštravanje tona. Naime, Annalena Baerbock je prominentna političarka zelenih, ona je veoma mlada i izuzetan fokus će biti na slobodi medija, fokus će biti na ljudskim pravima, na građanskim pravima. Znači, ta neka vrsta, da kažemo, neće, ja mislim da spoljnopolitičke velike teme neće baciti u senku činjenicu da jedno moderno društvo ima svoja pravila i da ta pravila moraju da budu poštovana i neće, i biće poseban fokus na demokratiji, modernizaciji, demokratizaciji, odnosu prema prošlosti, sa kompletan, znači kompletna lista tema koju zeleni još od vremena 90-ih zastupaju kada je reč o jugoistočku Evrope.
I samo za kraj, spoljnopolitička tema broj 1 koja bi mogla da zadaje, kažu mediji, glavobolje budućoj nemačkoj vladi, jeste politika prema Rusiji. Angela Merkel se držala dvostruke strategije, pritisak plus dijalog. Hoće li nemačka vlada nastaviti u tom smeru, s obzirom da najavljuju oštru zimu, a znamo stavove predstavnice zelenih o Severnom toku 2?
Ton koji se iz dana u dan sve više i više zaoštrava, mi sada imamo u stvari celu priču oko Ukrajine, pa smo imali, to jest imamo krizu na granicama Belorusije i Poljske, tako da su to stvari koje trenutno veoma brinu nemačku javnost. Ja mislim da će ton prema Rusiji biti pooštren, već činjenica i način obraćanja NATO, velikodostojnika, drugo i evropskih, je postao oštriji. Nas sve to dosta brine, zato što mi svi imamo osjećaj da dobar odnos sa Rusijom je to što čuva stabilnost i budućnost i prosperitet Evrope. Taj Severni tok, verovatno, to jest mi svi polazimo od toga da će tu biti još velikih problema, da on neće početi da funkcioniše dogod je situacija ovakva kakva je. Zeleni su uvek bili protiv toga. Sada imamo ministarku inostranih poslova koja je iz redova zelenih i koja je uvek bila veoma jasna što se tiče politike prema Rusiji. Ona je imala uvek jasnu liniju da treba pooštriti ton. Tako da, ali vidjet ćemo, mislim, prosto koalicija je Znači, socijaldemokrate su u toj koaliciji koje su uspevali uvek da održe relativno pristojan odnos sa istočnim partnerom, tako da to ostaje još otvoreno, vidjet ćemo.
Hvala vam, gospođo Volić, na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. U Berlinu vi živite. Kakav je život ovih dana u Berlinu?
U Berlinu je hladno, veoma je naporan život, zato što posle tog dugog, dugog lockdowna pokušavamo svi da popunimo finansijske rupe koje su nastale. I naravno pandemija, mi sad imamo i ovde tu omikron varijantu koronavirusa, znači nigde ne možete da se krenete bez maske i bez dokaza da ste vakcinisani. Treća vakcina je sada, znači taj takozvani booster, to je sada, ogromni su redovi svuda, ali bez obzira na sve to, još uvek je na neki način atmosfera pokušava da bude božićna, s tim što već sada znamo da neće biti ni božićnih pijaca, ni velikih, znači velikih skupova neće biti, tako da mirno je i prosto, ne, čovjek očekuje, pokušava da svoju svakodnevicu na neki način reši. A ono što je meni najveći problem i što je najveći problem uopšte Berlina, to je što se zatvaraju ponovo i filharmonija, i muzeji, i galerije, i pozorište, i u stvari je briga oko te kulture koju uvek na neki način pokušavate da spasete, bez obzira kako god da je uređeno društvo, kultura i obrazovanje su očito svima na neki način na poslednjem ili pretposlednjem mestu.
Na ovom programu kulture na prvom mestu, zato što mi jesmo program kulture i umetnosti, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Hvala i vama.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Verica Gajević, Jelena Živković i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Gehen, versuchen früh aufzustehen. Hoppe mit den Träumen rein und ab und zu mal pünktlich sein. Und mal Updates installieren, lernen sich zu motivieren. Über dumme Witze lachen, keine halben Sachen machen, nicht so viele Fragen stellen, Entscheidungshilfe! Zu den Geschwistern sein, rausgehen, wenn die Sonne scheint. Auch mal Yoga ausprobieren, ja, bloß keine Zeit verlieren. Ding auch mal nüchtern sehen und auf Nummer sicher gehen. Und fang etwas Sport zu treiben, bitte immer sachlich bleiben, sich nicht provozieren lassen, lernen noch mal loszulassen. Immer alle Chancen nutzen und auch mal die Fenster putzen. Keine Fehler, kein Vertun, keine Zeit sich auszuruhen. Angemessen reagieren und sein Schicksal akzeptieren. Gibt's vor Sorge nicht vergessen und nochmal Gemüse essen. Ab und zu was Kluges sagen und singen.